Pojďme se podívat na důvod, proč tak s narcistou nemůže stát na pevných základech zdravého vztahu. Často k nám přichází klienti a říkají nám, my jsme udělali pro náš vztah maximum, ale stále se cítíme nešťastní. Možná ještě to, co jsme neudělali, ale dají chybu v sobě. Co ještě bychom měli udělat, aby náš vztah fungoval? A v dnešním videu se podíváme na to, jak rozvíjet citový vztah s partnerem, co je proto důležité a čeho se možná s narcistou právě nikdy nedočkáte. Protože vztah je jako zahrada, o kterou je potřeba pečovat, rozvíjet ji a starat se o ní.
My vám prozradíme 4 tajemství našeho vztahu, který pravděpodobně skutečně nemůžete očekávat od svého narcisty. Možná vždycky mluvíme o tom, že narcismus je jakýsi spektrum. To znamená, že ten narcista nemusí být hned někdo s poruchou osobnosti, ale může být velmi hodně naučený narcistický prvky chování, jo, může být ovlivněný kolegami v práci, názorami různých mužských kruhů, kde prostě můžou společně sdílet nějaký narcistický názory a on pak chodí a teď prostě se snaží přesto jednat a vy tomu nerozumíte a nechápete to. To samý může platit i o ženách. Jo, vždycky nám říkají, proč nemluvíme i opačně, nebo například teď zmíním, že často lidé říkají, proč pořád mluvíte o narcistických matkách a dcerách. My jsme si to téma jenom vybrali a jenom chci na začátku podcastu říct, že když mluvíme o nějakém tématu, maminka a dcera, otec a syn nebo něco, tak je to ne, protože globalizujeme ten problém, ale protože jsme si vybrali to jedno jediný téma. A teď se podíváme právě na jedno jediný téma a to jsou 4 vlastně takové základní věci, které potřebujete, abyste měli pevný, zdravý základ vlastně vašeho partnerství.
A tím prvním pravidlem je rozvíjet vaše sebevědomí a umět si nastavit hranice. Protože s čím se často setkáváme, je to, že vlastně lidé ve vztahu nemají pocit vlastní hodnoty a sebevědomí. Protože už od malička slyšeli, co dělali špatně, co by měli dělat jinak, někdo je furt někam postrkoval, kritizoval a nerozvíjelo se jejich sebevědomí. Ale pokud nemáme sebevědomí, tak vlastně nemáme hodnotu sami sebe a přesto si neumíme nastavit hranice. Takže co je obrovsky důležitý ve vztahu, na co míru pracujeme a co je ten náš jedno z toho tajemství, je, že rozvíjeme naši hodnotu. Díváme se na to, co se u nás ve vztahu spouští. Protože ve vztahu se často právě spouští naše zranění, které jsme si vybudovali jako děti. A pak přesně dětinsky jednáme. Pak jednáme z pozice oběti. Nedokážeme vlastně jasně nastavit si tu hranici, protože pokud nastavíme hranici, nebo si myslíme, že to je hranice až někdy ze zoufalství, takový výkřik do tmy, už to nemůžu vydržet, tak něco řeknu, no tak se nic většinou nestane, nebo se to vrátí rychle zpátky do starých kolejí. Proto je potřeba skutečně se dívat na to, jak můžu nastavit tu hranici z té zdravé části, aby ten druhý ji slyšel a respektoval.
Ještě na začátek toho, jak rozeberem ty 4 prvky, tak bych je chtěl jako uvést, abyste věděli, jaký jsou. My vlastně nejenom z našího osobního života a toho, co nám funguje, tak ale i z vyprávění lidí a našich mentorů a koučů a lídrů, který nás vedou a učí, jsme jako objevili 4 takové důležité věci. Evča mluvila o tom prvním a to je to, že pokud já nemám dostatečný pocit vlastní hodnoty, to sebevědomí svoje a neumím si definovat svoje jasné hranice, tak pravděpodobně to nebudu umět ani jako podporovat u toho partnera. Druhá věc je, že pokud já neumím jasně komunikovat svoje požadavky, potřeby, jo, podpořit partnera v tom, aby on i mohl to komunikovat a když to komunikuje, tak abych to nevnímal jako útok, ale vlastně jako jeho žádost o něco a já se na to napoju. To je normální technika, je to proces, který se člověk normálně musí učit. To není jako nic, co vám bylo dáno. Jo. Třetí věc je, že podporuju partnera a posiluju jeho vnímání sám sebe, což přispívá k lepšímu vzájemnému porozumění a spokojenosti. Vlastně to je to umět jako dávat tomu partnerovi, ale ne jako by ten overgiver, to znamená jako ten člověk, co jako dává toho moc, ale umět dávat, co můžu. co je to podstatné, co můžu dát a jak to komunikovat, aby ten partner se cítil podpořen a posílen. No a čtvrtá věc, ocenění. Jo. Je to jakási praxe plného respektu, vděčnosti za partnera a společný vztah, což vlastně jako zahrnuje neustálou péči o uznání. My v některých těch podcastech sdílíme, jak je důležitý se navzájem ocenit a uznat toho druhého partnera za to, co se mu dnes povedlo, co se mi na něm líbilo, co mám na něm rád a za co ho miluju vlastně. Tohle jsou takový čtyři základy toho silného, kvalitního partnerství, který je postaven na těch silných základech. Takže rozvoj vlastních hranic a sebevědomí, jo, dostatečný pocit vlastní hodnoty, získání toho, co chci, to znamená umět komunikovat vlastně s tím partnerem své potřeby a zatímco podporuju partnerovo potřeby, dávat, co já můžu, ne se rozkrájet pro něj, ale být tady pro něj.
To udělal jsem maximum.
Dát mu ty věci tak, aby on to jako viděl. A když to neudělám, tak aby byla obnovená integrita vztahu. A oceňovat to, co jako máme spolu neustále. Dívat se ne přes propast budoucnosti toho, co bychom mohli mít a co nefunguje, protože to vlastně teď děti, tamhle to, tohle, to, blablabla. Ale dívat se zpátky do minulosti přes to, čeho jsme dosáhli a oceňovat partnera za doslova maličkosti každodenního kolotoče toho, co se děje, co děláme spolu.
A když se vrátíme ještě k tomu rozvíjení zdravého sebevědomí a hranic, tak tam je potřeba si uvědomit, že vlastně narcista rozhodně, pokud je silně toxický člověk, tak vlastně žádný hranice a vaše sebevědomí nerespektuje. Vlastně jde tam o to, jde o kontrolu a moc, takže vás bude neustále snižovat a ponižovat, takže vaše hodnota naopak bude klesat. Že tam je potřeba si všímat, mám zdravé sebevědomí a teďka, kde vzniklo to, že třeba necítím vlastní hodnotu? Je to už starý, už jsem s tím do toho vztahu přišla? Nebo je to tím, jak se ke mně chová? Většinou to bude propojený. Většinou nám náš partner zrcadlí to, jak se chováme sami k sobě. To znamená, že než sebe zapomínáte, nerespektujete sami sebe, nevnímáte sebe jako sebevědomou a hodnotnou třeba ženu nebo muže, tak ten partner se k vám chová přesně stejně. On zrcadlí to, jak se chováte k sobě. A často žijeme v takovém iluzi, že když já budu laskavá, milá k druhým, tak on taky bude ke mně milý. Ne, tak to právě nefunguje. A to je jedna taková mýtus nebo pas, kam se často lidé chovají. Snaží se rozdat právě pro druhý, ale vůbec nevnímají, co chtějí sami. Takže jedním z prvních takových otázek, na které se můžete zamyslet, jak vnímám svoji hodnotu, jak vnímám svoje sebevědomí na škale od 0 do 10, kde se nacházím? 0, nemám žádné sebevědomí, žádnou hodnotu, a 10, se cítím plně sebevědomá a plně hodnotná. A pokud zjistíte, že to je nižší číslo, tak se podívejte, kde je zdroj a jak ho zrcadlím k sobě a potom v tom partnerství, jak mi to ten partner zrcadlí. Protože to je první krok k tomu, aby se mohli vytvářet vlastně zdravý vztah. Člověkem, kterým to samozřejmě jde, protože o tom to asi to je. Vlastně, když jako kdyby narážíme do zdi a snažíme se vytvořit vztah s někým, se kterým to nejde, no, tak budeme neustále trpět a budeme se cítit neustále nespokojeně a nešťastně. S pocitem, že jsem udělala maximum a nic se neděje.
V druhém bodě je získání toho, co chcete. Abyste mohli získat něco, co chcete, tak se musíte naučit jasně komunikovat. A já mám pro vás jednu krásnou distinction. Jo? Ve chvíli, kdy k nám přijdou páry a chtějí pomoci společně, tak tady je mám takhle na monitoru nebo za náma přijdou do koučovny a teď ty lidé povídají. A já vždycky slyším, jak komunikují, stěžují si vlastně na to, co chtějí. Jinými slovy, komunikují o minulosti často. Co nejde, co bych chtěl, protože on to neudělá a tak dál. Místo toho, aby požádali o to, co opravdu chtějí, potřebují. Jo? O to, co opravdu potřebují. A to je velmi zásadní krok pro vás. Protože pokud chcete umět jasně komunikovat, tak musíte si přestat stěžovat o tom, na to, co chcete, ale raději vyjádřit žádost o to, co potřebujete, a nebo o to, jak se cítíte a s tím potřebujete třeba nějak pomoct. To je základní problém vlastně i toho předchozího bodu, o kterém mluvila Evča. Protože většina párů a většina lidí v manželství neumí komunikovat své potřeby. Spousta obětí narcismu tvrdí jednu důležitou věc, a to je, já vlastně vždycky dávám potřeby druhého na první místo, na ty svoje. A lidé, kteří jsou oběti narcismu, doslova, když si vezmete, že máme nějaké hranice, a ty hranice můžete pojmenovat jako vlastní kůži, protože ty psychické hranice, ty vaše vnitřní hranice toho, kdy se cítíte pohodlně, bezpečně, jsou definované vaší kůží v podstatě. A vy vlastně, pokud jste obětí narcismu, byli jste vychovaný narcistickými rodiči nebo nějakými vychovateli, tak jako byste neměli kůži, jako byste byli slečený úplně bez kůže a vlastně tam všichni můžou do vás píchnout si ve vás, rejpat si ve vás, protože ta kůže vás nechrání. A vás to furt jako bolí. A oni vás fyzicky nepíchají, oni vás píchají slovně. A vy si neumíte nastavit tu hranici, protože nemáte tu vlastní kůži v podstatě. Takže tady je velmi zásadní a důležitý si uvědomit, že pokud máte, a my hodně mluvíme o narcistických vztazích a tak, a pokud jste obětí narcismu nebo jste ve vztahu, teď je velmi žhavé téma, codependent, začíná se o tom teď tady furt mluvit všude na sociálních sítích, ale i ve světě, tak pokud jste součástí vztahu člověka, který jakýmkoliv způsobem má narušený vlastní sebevědomí, ať už je to narcista, má poruchu nějakou, anebo to je někdo, kdo byl týraný, vlastně zneužívaný narcistou, tak vy potřebujete vlastně si uvědomit, OK, zdravý vztah, moje sebevědomí, umění vyjadřovat pocity, pocit vlastní hodnoty, zdravé hranice, a hranice nejsou nic špatného, je to něco, co skutečně je známka zdravého vztahu, protože není možný bez hranic mít zdravý vztah. Každý jsme úplně jiný. A teď se dostáváme k tomu, proč vlastně nemůžete mít s narcistou pevný základy vztahu. On nechce hranice vaše. A pokud si je nastavíte, no tak, to je peklo. Proto klientkám radíme, první věc, nastavte si hranice a stůjte za nima. Vytvořte pevný elektrický ohradník, aby jasně cítil, že vlastně tady už to nepůjde. Jo, a on to nechce, že vlastně nemůže mít moc a nad kontrolu nad váma, on tam nemůže být. No a tohle je jeden z důvodů, proč vlastně s narcistou nemůžete mít pevný vztah. Další věc i to, co Evča o čem mluvila, to je ten pocit vlastní hodnoty. Narcista nechce, abyste měli pocit vlastní hodnoty. On chce, abyste měli nedostatečný pocit vlastní hodnoty, protože on ho má. On ho má tak dramaticky silný, že on do vás ten svůj nedostatečný pocit vlastní hodnoty, jinak na to je skvělá kniha, tu si musíte mít doslova, řeknu. Nedostatečný pocit vlastní hodnoty, přesně tak se jmenuje. Je to i jako audiokniha. Tak on to do vás projektuje. Takže život s narcistou je takovej. No a jen si uvědomte, jaká je komunikace. To je ten druhý bod, o kterém jsem mluvil já. Uvědomte si, jaká je komunikace s narcistou. Stěžuje si pořád na to, jaká jste, co není, co je špatně, nebo vyjadřuje jasnou žádost o svých potřebách. No, možná vám diktuje své potřeby a obvinuje vás za to, že je neplníte. Ale už vás zpětně nepodporuje v tom, aby byly naplněné té vaše potřeby, protože ty vaše potřeby nejsou důležitý, protože jsou nejdůležitější jenom jeho potřeby. A tam na tom troskotává ten vztah s tím narcistou, protože on se ke všem chová způsobem, že moje potřeby, já jsem důležitý a já mám práci, já jsem veliký, já jsem jedinečný, já jsem dokonalý a vy všichni budete skákat kolem mých potřeb. I v době, kdy byste vy něco potřebovali, tak nejdřív upřednostníte moje potřeby a já si, když je nebudete plnit, tak já si budu na vás stěžovat a budu vám jasně dávat najevo, že moje potřeby nejsou uspokojeny a vy děláte něco špatně.
Právě jedná z té oprávněnosti, že vlastně ty klientky na to úplně skáčou. Že on tak oprávněně vyjadřuje, co jako kdyby oni musí dělat a nedej bože, že to neděláte. To je úplně jako, co se to opovažuješ, dokonce klientky mi sdílí, že jim takhle třeba na ně mluví. Jako jak si to dovoluješ tohle pro mě nedělat? Jo. Maminka se o mě vůbec nestará, řekne si jako dětem, jak kdyby byli malí děti oni. Oni často právě tu partnerku mají jako svoji matku a vyžadují chování malého dítěte od své mámy. A to je naprosto nezdravý. Ale vlastně, když do toho tak nastoupíte a jste tím pohlcení, tak ani nevíte, co se děje. A právě když pomáhám, že nám si přivolat potom, až se zahojí nový vztah, tak se právě díváme na to, co umíte vnímat svoje vlastní potřeby. Co jsou vlastně vaše potřeby? Jaký potřeby byste chtěli mít naplněný ve vztahu? A to je něco, co většina lidí a žen ani mužů vůbec netuší. Potřeba? Co to vlastně potřeba je? A já ji vlastně můžu mít? Protože často ženy, ale i muži, spochybňují vlastně, pokud mají jako kdyby nějaký pocit nedostatečného, ty spochybňují, jestli jejich potřeba je správná, jestli vlastně vůbec můžou mít. A tam je důležité si uvědomit, že vaše potřeba, pokud ji máte, tak je správná. Ale prvním krokem k tomu, aby se mohli vytvářet zdravý vztah, je to, umím si tu potřebu naplnit prvně sama. Protože pokud ji vyžaduju od druhého a neumím si naplnit sama, tak žadoním. Žadoním o pozornost. Jako jsem taková, jako vyvolávám v tom druhým vlastně odpor. Tím, že žadoním, že by mě on to měl udělat. A když mám tu potřebu naplněnou sama, tak vlastně to je zdravá potřeba. S tím, že samozřejmě někdy se můžeme cítit špatně nebo nějak něco se stalo v práci. Ale v tu chvíli nám ten partner, pokud je zdravý, tu naši potřebu naplní. Úplně z radostí a z lehkostí. Ale pokud je tam, jako buď jsme my v tom, jako že on něco musí, a tak to většinou nedostanete, nebo vyvoláváte odpor, anebo tam je ten narcista, co do vás buší ty jeho potřeby. A je to úplně začarovaný kruh. Takže tam potřeba poodstoupit a začít vnímat ty své potřeby. A hlavně, že jsou oprávněny, že jsou v pořádku. Nespochybňovat to, co cítíte, že je v pořádku. A dívat se na to, jaký potřeby partnera já chci naplňovat. Skutečně chci mu chystat oblečení každý den, že on to po mně chce. Přece nejste jeho máma. Se podívejte.
Já si vybavuju, normálně tomu nebudete věřit. Možná ty, co to máte doma, tak tomu věříte a teď si budete říkat, bože můj, já dělám úplně to samý. Ale normálně nám i 50-letý, 60-letý ženy, 40-letý ženy normálně vypráví, že partnerovi musí připravit trenýrky, spodní prádlo, vlastně ponožky, kalhoty, trička, oble, košile. Ráno to musí mít připravený, co si má dnes vzít. Ono to možná na první pohled vypadá jako, no jo, tak on je takový neschopný. Ne, to je jenom manipulace. To si, když si to uvědomíte, že to je forma manipulace, celý život s vámi manipuluje, aby vlastně vy jste byla, a on pořád, no ty to umíš nejlíp vyskládat, jejíš jak já se v tomhle, co si mám vzít, co dělat. A to je normální manipulace a doslova některé ženy 30, 40 let, celý život partnerovi připravovali ponožky. On normálně byl schopný jít do práce, nemít ponožky, vrátit se a říct, mám zničený boty, puchýře jak prase, podívej na to. Proč jsi nevzal ponožky? Ty jsi mi je tam ráno nedala. Přitom mohl otevřít skříň a vzít je. Ne. A ta žena úplně výčitky svědomí, pocit povinnosti, strachu, bože můj, já co, Ježíši, ty mě, a teď přijde vlna úplně ponižování, mlčení, jo. Teď já nic nebudu dělat, mám puchejře, za to můžeš ty. Normálně skutečně, oni jsou schopní skutečně jít v teplákách do práce a všem říct, všem se zobrazit, nikomu nic neřeknou, všichni ani budou koukat. A přijde domů a řekne, takhle jsem byl v práci, na jednání, kvůli tobě.
No, někdy to řeknou, manželka mi dneska nic nenachystala.
Jo, a začnou vás pomlouvat a takové věci. Ale já můžu říct, že často slýchávám, jak ty ženy vypráví, že ten chlap něco říkal. Že on přijde a řekne, tak jsem všem v práci řekl. Teď nedávno někdo sdílel i v naší komunitě, že si něco fotí a že každý týden to ukazuje v práci a tak různě. Jo. A tohle jsou fakt věci, kdy... Vy tomu věříte, ale vy tomu věříte. A on to fakt nemusí dělat vůbec. On vám to jenom říká. Jo, on chodí a říká, no já jsem všem řekl, jak si včera se chovala. Neboj se nic, kluci to v práci vědí. A byly tam i jejich ženy. A vy s některýma kamarádíte. No a teď vy se cítíte neskutečně ponížená a jdete mezi ty lidi. Bojíte se jít mezi ty lidi. A to on chce. Jo, on chce, abyste byla doma, uvězněná, oddělená, izolovaná. A tak vám řekne, že vás ponížil před ostatním. Že on to vůbec nemusel udělat. Jo, a vy ale jednáte z kontextu, že to udělal. Protože nemůžete věřit, proč by vám to říkal. Proč by si vymýšlel o tom, že to dělá systematicky dlouhodobě. Proč by si o tom vymýšlel? To vám nedává smysl prostě. Jo, obzvlášť když... Nevím, my jsme v některých podcastech sdíleli, že máme na kuchyňský lince oblast, kde si všichni všechno odkládají. Začne jeden a najednou je tam hromada, během jednoho dne, jo, to je rychlý. Jo, tam někdo něco položí, druhý už tam položí taky. A to je koutek, kde...
Zakletej koutek, no.
Zakletej náš koutek, kde se furt něco drží. A teď si představte, že bych tady Evče řekl, jo, já teď každý týden sdílím s klientama, ukazujím fotky, jo, ještě tam jsem kámošům, jak s nima chodíme, to ukazuju, jak to posílám tu fotku, dívej, zase to neudělala. No, to je obrovský ponížení, obrovský pocit jako nejistoty, úplně ježiši, co, jo, a teď ještě to děláte ještě z té své velikosti, že vás tam ta komunita uznává, jo, oni vás vidí jako dokonalýho, perfektního v ničem. A já řeknu, že to tam říkám. A tohle oni vlastně jako pořád dělají. Já jsem se jenom odbočil úplně, protože jsem na to vzpomněl.
A narcisti se v tom vyžívají právě naprosto v tom, jako kdyby ponižování toho druhé, jakýmakoliv metodama.
Jenže důležité je, abyste si uvědomili, že to nemusí být pravda. Že to nedělají, protože vlastně oni to fakt nemusí dělat. Oni to opravdu nemusí říkat. Oni to říkají jenom kvůli vám, abyste se cítila divně, protože na ně tohle funguje.
A oni to třeba pár lidem řeknou, aby ona pak měla důkazy, že to řekl. Jo, že to je takový zamotaný.
No, ale nepodstatným lidem, jo. To jako většinou nejsou ty důležitý lidi, protože před těma důležitýma lidma se bojí to udělat, ale vám řeknou, že to řekli těm důležitým. Protože jim to pomáhá. Oni jsou totiž vychovaní, byli vychovaní tím, že oni musí být ty dokonalí. A když ukážete jejich nedokonalost, a to radím klientkám u soudu, a nebo ve vztahu, neustále ukazujte jejich nedokonalost a řekněte, ne, 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 nejseš tak chytrej, ne, 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 neumíš to, nejseš dobrý otec, hele, dělej, co chceš, klidně jim kup, ty zlatý Porsche jim kup těm dětem, stejně z tebe to neudělá dobrého otce. Neudělá, nejseš, prostě nemáš to tam, máš prostě problém s tím, neumíš to, nejdeš, neučil ses to a nevěnuješ tomu čas, neumíš to. Já ti ukážu, jak jsem dobrý otec. Jo, začne manipulovat. Hele, žádná manipulace ti nepomůže v tom, aby jsi byl dobrý otec. Těm dětem se to líbí, proč ne? Víš, jak to dopadne? Budeš jim jejich dojná kráva. Jenom penízky o tebe budou chtít a jenom ty dárečky. Zkusím nedat dáreček, zkusím neslibovat zmrzlinu, zkusím nedělat tohle. Uvidíš, nejseš dobrý otec, nepoběžej za tebou bez tady těch věcí. Tohle jsou ty věty, které jako, ale musíte si dát pozor, aby nepřišel trest nějaký fyzický tak, ale tohle jsou ty věci, který on nechce slyšet od nikoho. Jeho to děsí, jeho to v práci mu to tohle neříká nikdo a jeho to rajcuje v tom, aby jako byl teď dokonalý. Jo? Samozřejmě, když mu to řeknete jednou, tak udělá vše, protože ty děti budou chodit a on bude manipulovat. On začne manipulovat s dětma, maminka je špatná, ošklivá, pomluvačné kampaně, také to dělají. To zafunguje krátkodobě. Když to ale víte, tak klidně manipuluj, klidně si mě pomluvej. Já vím, co děti ke mně cítí a co cítí k tobě. A já myslela, že jsi chytřejší. Tohle tě jenom sejme. Věř mi, to nedáš. Nedáš. Ta láska, empatie a soucit je silnější než to, co ty děláš. Tomu nerozumím. A vy to budete pak. Láska, soucit, empatie. Kámo, láska, soucit, empatie. Uč se to. Jestli chceš s těma dětma mít vztah a být dobrý otec, ale zatím to neumíš. A myslela jsem, že jsi chytřejší v tomhle tom. A tohle je něco, co oni jako... A nejde jim to, oni to fakt nemůžou dát, no, oni to tam nemají.
Prostě. Oni to nechápou, že jo, láska, nechápou. Empatie, co to je.
Takže o to víc, čím víc kolem toho bude, tak se budou snažit vás zničit. Vaše teorie o lásce, empatii, že to je blbost, že to neexistuje, že nemůžeš to dokázat, ale on to ani nemůže vyvrátit vědecky. Takže jo, to jinak tohle je dobrý, jak zastavit narcistu, to odbočujem od tématu, ale když vám, to jsem jednou slyšel od někoho, nevím už od koho, nějakého duchovního učitele, který sdílel, že někam přišel a mluvil o Bohu. Oni mu řekli, a můžeš dokázat toho Boha, prosím tě, že o něm mluvíš? A on říká, víš co, já se nepotřebuji obhajovat, že vím, co pro mě Bůh znamená. Dokaž mi, že neexistuje. Ty, protože ty mě obvinuješ, tak ty to musíš dokázat. To platí u soudu. Jestli vás obvinuje, on to musí dokázat, on se musí obhájit to obvinění. To znamená, já v Boha věřím, já to vím, že existuje, a jestli ty si myslíš, že neexistuje, jak mi dokáže, že neexistuje. Ale já ti nebudu dokazovat, že existuje, protože miliony lidí o něm vědí taky. Dokáž mi, že neexistuje. A takhle to platí s těmi narcisty. Dokáž mi, že neexistuje láska, že láska není podstatná ve vztahu. Dokáž mi to.
Tak když se vrátíme teda k tématu a podíváme se na to, co dalším bodem, co vnímáme s Mírou, že je opravdu důležitý, je podpora a vzájemné dávání. A podporovat toho partnera, co se zase od narcisty nedočkáte, aby vás podporoval něčím, na čem vám skutečně záleží, nebo co vás baví. On vám to většinou znehodnotí, poníží, bude úplně jako prosím tě, co naděláš. Jako, nebo když budete mít z něčeho radost, co se vám podařilo, tak vás ještě utlumí. Zkazí vám tu radost nějakou poznámkou nebo řekne, že on měl něco důležitějšího. Což je zase známka toho, že to není funkční partnerství, protože ve zdravém vztahu, ve vztahu, který se rozvíjí, je to, že podporuji partnera. Je jeden úplně ta ze základní esence toho, že jsme tam jeden pro druhý, že se na sebe můžeme spolehnout. Že vlastně můj partner je předvídatelný, že vím, že vždycky můžu přijít, že vlastně moje partnerství je takový bezpečný prostor, kde se můžu o partnera opřít, se můžu o míru opřít a vždycky vím, že tam bude. Když přijdu a budu s ním něco sdílet, tak to tam, tak mě bude naslouchat. To vnímám jako, že opravdu je důležité. A samozřejmě, když na další level je potom sdílení vizí, podporování se v nějakých vizích nebo v nějakých snech, představách, zajímat se o to, co ten druhý chce a to rozvíjet.
Takže dávání, co můžete, znamená rozpoznání i a uznání partnerových potřeb a přání. Neznamená to, že to všechno musíte dělat, protože když máte svoje hranice a svůj pocit vlastní hodnoty, tak nemusíte dávat všechno, co on potřebuje a co si přeje. To tak není. Máte svoji hranici, za kterou nepůjdete. Ale dáváte, co můžete. A tam je právě proces. To chci zmínit, že to není jako jenom ve stylu, že si někdo řekne, já si přeju a potřebuju, už vidím narcistu, který to slyší, takže potřebuju a tohle Mirek s Evou říkali a ty to neumíš dávat prostě. Jo, tady chci tohle, tohle, tohle a ty nejseš ochotná rozpoznat a uznat moje potřeby a pocity, jo, a přání. Tak to vůbec není prostě. To je skutečně proces, jak se to komunikuje, jak to děláte, jak si o tom povídáte. Jo, je to vědomá konverzace, která je plná lásky, soucitu, porozumění a hlavně ne aktivního naslouchání. Jo, potřebuji jsi tohle, jo, chápu, no, dobře, no. No, tak to ti nedám, zapomeň. Jo, to není ono.
Tam není teda, to není my, lásky plnost teda jo, v tom, že to na to zapomeň, ano, to ti nedám.
Jo, ale je to o autentickým naslouchání. My o tom dost mluvíme. To odlišný způsob naslouchání než aktivní. Aha, potřebuješ, dobře, píšu si to a nic neudělám. Jo? Ale je to skutečně o dostání se. Jestli chcete někomu něco dát, tak se nejdřív musíte dostat do jeho světa, aby on se cítil pochopen a vyslyšen v tom, co on potřebuje, na čem mu záleží, co je pro něj skutečně důležitý. A vy v tomhle jeho světě láskyplně, soucitně, empaticky nasloucháte tomu, co by potřeboval a klidně můžete říct ne.
Ale s tou láskou.
Ale ano, s tou láskou. A nejenom ne, ale hele, tady v tom mám určitou hranici, tady v tom mám něco. Takže to dávání skutečně jako neznamená, že se rozdáte, ale je to o tom maximálně podpořit tomu partnera. V mezích svých hranic můžu jít jemně za hranici, najít tam nějaký kompromis toho, že už je to za hranou, dělám to pro tebe, ale pojďme si to jako zase vrátit zpátky. Jo, je to
možné. Za hranou je vždycky ten kompromis, kde už je to ústupek a tam nám dlouhodobě není dobře. My potřebujeme z toho hlavně vytvářet dohody, kde se všem se oba cítíme dobře. Že kompromis jenom... Jako...
Kompromis, když se to vezmete na té energetické úrovni, tak když uděláte kompromis, tak vám to každému trošku vezme energie. Nebo jednomu to vezme jako kousek energie. Nejste v tom taková ta vnitřní síla. Není to plus, ale je to trošku mínus. Záleží, jak silný ten kompromis děláte. A vy, když teda dáte mínus do toho z jedné strany, já teď bych udělal kompromis, projevču nějaký, tak mám mínus energii.
A tím pádem
a v tu příště... chvíli Evča ale musí to vidět a mluvíme, dělám dobře, tak já udělám taky kompromis v tom, já se teda o to jako udělám to, ale v tu chvíli v tom vědomém partnerství je takový to, že ten partner si uvědomuje, aha, on dělá kompromis, on to cítí jako to, necítí se posilněn, jo, v tom, ale jakože dělá kompromis, odebírám se mu energie. Tak v zápětí tu energii se ale musíme posilnit. Takže uzavřeme dohodu o tomhle kompromisu, že aby jsme byli spokojení teda, tak co bys potřeboval, aby jsme vykompenzovali tenhle kompromis a ty jsi mohl být v plusu. Já udělám dvakrát tolik klidně pro to, aby ses mohl cítit zase jako v plusu. Protože pro mě tenhle kompromis hodně znamená, že bys byl ochotný tohle pro mě udělat.
Já si myslím, že pokud jenom trošku neskuste vždycky najít tu dohodu, kde jste oba spokojení, já myslím, že někdy to potřebuje trošku víc práce, víc konverzací, víc povídání a dá se dojít mnoha situacích skutečně k dohodě, k tomu že se skutečně nacítíme, no vnímáme.
Tam se dostáváme k tomu, proč narcistou to nebude.
No vlastně,
narcista se s váma případ. Nechce dohodnout, on má pravdu, tečka. Jo, tak jenom, abyste si uvědomili, proč to nazýváme, že tohle jsou ty zdraví základy vztahu, bez kterých vlastně ty vztahy nemají, ten nestojí na tom základu zdravím, ten vztah, bez tohohle. No, na čem stojí teda narcista, když on se s váma nechce dohodnout, nerespektuje, co chcete, jeho potřeby jsou důležitější a nechce, abyste byli sebevědomí a neměli hranice, protože to on nepotřebuje, tohle pak by neměl moc a kontrolu.
Protože ono totiž v konečném důsledku nejde o to, jestli je narcista nebo manipulant, nebo co on kdo vlastně je, ale jestli ten člověk je ochoten s váma tohle rozvíjet, tyhle pravidla, které jsme říkali, protože pokud není, a mírně toxický člověk klidně může změnit své chování, protože mu na vás a na vašem vztahu záleží. Ale pokud není ochotný něco rozvíjet, no tak se nemůžete ale nikdy cítit šťastný a spokojený. To je důležité si uvědomit. To je úplně taková jako rovnice v podstatě toho, chci se cítit spokojená ve vztahu. Aha, tak to má nějaký pravidla, něco musím rozvíjet. My často bereme, že vztahy jsou samozřejmost. Prostě zamiluju se do vztahu a nějak to dopadne. Ale vlastně vůbec si neuvědomujeme, že rozvíjet vztah je skutečně nějaká vědomá práce, protože kdyby nebyla, tak by asi nebyla 50% rozvodovost. Podle výzkumu dokonce 75% ambivalentních vztahů. No není to tak špatný, abych odešel, a není to ani tak dobré, abych zůstal, tak jsou tak jako na vážkách. Jenomže to nám pořád vytváří tu nespokojenost. A žít dlouhodobě v nespokojeném vztahu vždycky má dopad na naše zdraví, na naši vitalitu, na naši psychiku. Takže vlastně je to o tom, že když jdu do nového vztahu, pokud ještě máte možnost, jako jít, nebo jste už po rozchodu, nebo teprve rozvíjíte vztahy, skutečně od začátku vnímat, co s tím partnerem je možný a jestli o ten vztah má zájem a má ho zájem rozvíjet. Nebo radši jenom, no ale nebudu tohle radši říkat, to by ho mohlo odradit. No tam už ztrácíte svoji autenticitu. To už jako není funkční. A vlastně ten další pravidlo, to čtvrtý dneska je vzájemně se oceňovat, vnímat, kdo ten druhý pro mě je, být vděčný za to, co spolu máte, to si rozvíjíte. Oceňovat se navzájem, to je i pro nás velice důležitý, s mírou se oceňovat a rozvíjet ten náš vztah, jako uznat, to je ten druhý, uznávat jeho jedinečnost, respektovat odlišnost.
A tam je zase bod, od kterého se od narcisty nedotkáte, a to je jeho vděčnost za partnera. Protože vy byste měl být vděčný za jeho, jako jaký je úžasný pro vás. On je pan dokonalý a vy byste měli být vděčný. Ne on za vás, ale vy za něj. Ale jim, že on je to v partnerství vzájemný. Tam, pokud tam nemáte vzájemnou vděčnost, jo, jsem vděčný za to, že je vedle mě Evča, že společně sdílíme ten prostor, že za co jsem vděčný. A teď si položte tu otázku krásnou. Za co já jsem vděčný vůči tobě vlastně, jako partnera, jak tě vnímám, za co jsem vděčný. A teď ty řekni, za co ty seš vděčná. A budete vidět. A tam máte hned, co je za bláve, já jsem unavený, ale to už za takový keci, za co jsem vděčný asi, no. Vaříš dobře, posteli seš dobrá, někdy málo by, ale to nevadí.
To asi poslouchat nechcete.
To už jsem si zvyk, jo. To si řeším po svým. Jo, pak jako to jsou věci, jako tam si musíte jako podívat, skutečně tohle jsou ty vědomí konverzace. To ocenění je i to vyjádření vděčnosti, za co jsem vděčný v tom partnerství s tebou. Pečovat o ten vztah, to narcista taky nedělá. On o něj nepečuje. Vztah je pro něj jenom nástroj k udržení jeho moci kontroly, jeho výživa. To je pro něj to, tam musí být to dusno, tam musí být ty emoce, tam se musím cítit posilněný, jo? Musím být ten pán tvorstva, ten dokonalý člověk, perfektní, a k tomu mi slouží ten vztah, tam chodím si nažrat jenom. To je pro mě vztah vlastně.
To je důležitá otázka, je to pro mě? Vnímáte, že váš partner je tam pro vás, ale na té každodenní bázi, na té bázi i pocitové, že se můžu na něho spolehnout, že mě podporuje a tom, co jsme dneska mluvili. Protože někdy má, jako ženy, co mají třeba ty narcisty, mají jako pocit, že pro ně je v podstatě materiálně hlavně. Jo, on to má materiálně a to je asi jenom omluva a výmluva. To vám pocit radosti a štěstí nepřinese. To vám váš vztah nebude rozvíjet. A nebo že je tam pro vás jenom, když už jako chcete odejít nebo jste už úplně jako na dně, tak aby si vás zase přitáhnul z plaky, zaháčkovat, tak udělala v bombing. A to je potřeba začít rozlišovat. Je to skutečně pro mě, respektuje moje potřeby, respektuje moji odlišnost, moji jedinečnost, podporuje mě. To je opravdu ten důležitý základ toho zdravého, spokojeného vztahu. To je krásné rozkvetlé zahrady, který manželství je. Cítíte se jako součást krásné rozkvetlé zahrady, kde se cítíte, že vaše, to, kdo tam jste, je opravdu důležitý pro vašeho partnera. Nebo pořád musíte bojovat o jeho přízeň, o to, aby na vás měl čas, abyste si mohli popovídat, hledáte vhodnou chvilku a tu vhodnou chvilku furt nemůžete najít, protože je unavený, nebo toho má moc vůbec. On problém nemá. A to znamená, pokud vy se cítíte, že problém máte, nebo něco chcete sdílet a on tvrdí, že problém nemá, že vidí, že je všecko v pohodě, tak zase je úplně odpojený od vás. Protože v partnerství jsme dva a když jeden je nespokojený, tak je potřeba oba, aby si o tom popovídali. Protože pak jsou ženy nebo i muži, to se neustále vylepšují, napravují, dělají všechno možné, všechny možné semináře, ještě začnou cvičit, zdravě jíst, posilovat, budovat jakože to sebevědomí a ono se v tom vztahu nic nezmění, nebo jenom o maličko. Takže to je potom velký otazník, co v tomhle stavu, skutečně v tomhle stavu chcete zůstat. A samozřejmě pokud byste se rozhodli odejít, je to proces. Není to jako, že se teďka rozhodnete jenom na základě toho, co jste teď slyšeli. My vnímáme, že to je velký proces se tomu odhodlat, pokud hlavně máte třeba snížené to sebevědomí.
Takže pojďme to jenom na závěr shrnout ještě jednou. 4 prvky zdravých pevných základů, na kterých můžete vybudovat, rozvíjet, udržovat a obnovovat váš vztah. Jestli jste zjistili, že vám 1, 2, 3 chybí, nebo všechny chybí, není problém ten vztah znovu obnovit a začít ho rozvíjet a budovat na pevných základech. Můžete klidně přijít za svým narcistou, o kterým si říkáte, no to není úplně člověk s poruchou třeba, protože tam vidím i nějaký náznaky něčeho, jo. Je to fakt spektrum a spousta lidí si drží nějaký názory a přesvědčení, že tak by to mělo být, protože tak to říkali ty moje guru, jo, jakýkoliv, to je jedno, koho si vyberou. Jo, v práci, rodiče, kohokoliv, to je jedno. To neznamená, že nějaký jenom lektor nebo to. A pak, když jim ale někdo ukáže i něco novýho, něco možného, tak se jich to vlastně může dotknout a říct si, aha, ty jo, tak to je hustý, já to vlastně nedělám. Já to nedělám vůči dětem, vůči svým kolegům v práci, nikde to nedělám. To mi nikdo nikdy neřekl. To jsem se nikdy nedozvěděl. Takže jsou to 4 věci. Asi to není úplně něco, co jste vždycky slyšeli, na čem stojí ten vztah. Jakože vy se budete starat o to, abyste vy byli sebevědomí, měli dostatečný pocit vlastní hodnoty, pevné hranice, stanovené hranice, které jsou jasně komunikované, s láskou, soucitem, porozumím těm hranicím druhého partnera. Neznamená, že si stanovíte hranice a ty ostatní mě nezajímají. Ne, vy respektujete hranice i partnera. A zajímáte se o ně. A když on vám je komunikuje, tak to není jako, co bys chtěl, prosím tě, ježiš, ty si toho naděláš, no tak jsem si to otevřel, nebo tak jsem tam přišel, no a co to je, jako co na tom špatně? Jako...
To už je neláska, to už je obhajování.
Ano,
to už
takže tam je fakt důležitý vlastně si uvědomit, aha, on má nějaký hranice a já mám nějaký hranice. Jo, často narcističtí partnery vůbec nerespektují, že máte svůj šuplík, že máte svoji poštu a takové věci. Prostě přijdou, rozbalej, tady ti přišla pošta, píšou tam samý kraviny. Jo? Časopis, obyčejný časopis vám převonu, vám ho rozbalí. Jo? Rovnou, prostě neřešíte.
Často lezou i do e-mailu.
A... Jo, do e-mailu, všude. On prostě to je, jako, to je něco, co je standard. Jo? Ale zabalej to třeba do takového... Já jsem, jo, maminky, co často dělají, já jsem ti tady uklidila skříň. Co? Mojí skříň? Spodní prádlo, tohle, tam máme přece nějaké naše... sexuální hračky, co tam ta máma dělala třeba, jo. Ale to jsou přesně ty oni. Takže hranice, jasná komunikace potřeb. A tam je velký jádro nedostatku vlastně v narcistických vztazích, protože vlastně ta oběť narcisty je často člověk, který je bezhraniční téměř, jakože nemá ty svoje hranice a neumí vyjadřovat potřeby a hlavně narcista nikdy neakceptuje vaše potřeby. Jeho potřeby jsou na prvním místě, ne ty vaše.
Že ta oběť skoro ani nezná ty své potřeby v podstatě.
A není schopná je komunikovat, jo. Protože pokud jste ještě byli vychovaný narcistickým rodičem, tak jste od malička, a to mám v kurzu vlastně od hodné dcery k sebevědomé ženě a tam o tom mluvím, od malička jste se měli starat o potřeby maminky, ne ona o vaše. A to jako už malá, 3letá, 2letá holčička. Jo. A i chlapeček. ty se budeš starat o to, abych já se cítila fajn. Ne, já se budu starat o to, aby ty se cítil fajn. Já ti vyperu, vyžehlím ti jídlo, všechno, ale ty se starej, abych já se cítila dobře. A pokud se tak neděje, tak jsi špatný chlapeček. Ty mě nemáš rád vůbec.
A pak vlastně si vypěstujete to, že vlastně na vašich pocitech a potřebách vůbec nezáleží, hlavně, že ostatní jsou kolem vás spokojení. To je úplně váš vzorec, ze kterého pak jednáte a nefunkční právě ve zdravých vztazích.
Jak v biznise, třetí bod, jak v biznise, tak v manželství, všude platí pravidlo dávat, 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 dávat. 10x dej a jednou dostaň. Čím víc dáváte, tím víc pak dostanete. A skutečně dávat tomu partnerovi, ale ne za
na úkor
sebe. Dávat mu skutečně tak, aby on se cítil posilněný, ale já se necítil okradený v podstatě tím, že jsem to rozdal se. Necítil se rozdaný. Jako, jo? Já furt jenom dávám a nic nemám zpátky. A tam je zase důležitá ta konverzace.
Pokud se vám to děje, plynulo, krásně.
Pokud se vám to děje, tak to můžete komunikovat. Já mám pocit, že dělám jenom všechno já, a ty neděláš nic. Jo? A už se ve mně rozvíjí zášť. Jo, už začínám si vytvářet ustavičnou stížnost, už nad tím přemýšlím, už se v tom necítím dobře. A představa víkendu, kdy zase dělám všechno jenom já, nikdo nic nedělá, je šílená. A tak se pojďme na to podívat, jak to uděláme, protože tam jsem se dostala sama, nekomunikovala jsem to, nebo ten chlap. A teď to můžeme se podívat, co kdo dělá, jak to dělá a povídat si o tom a rozdělit si tu práci, jo, a tak dál. A říct si, OK, zapojíme děti, já budu dělat klidně, hele, já, jo, řeknu příklad, nedávno jsme podobnou věc taky řešili s prádlem třeba, Evča říkala, zase žehlení, říkám, říkaj, tak mi dej ty moje věci, já si je vyžehlím v klidu úplně, já to... Když už na to nemáš, nechceš to, se tomu věnovat, tak já to udělám. Prostě stačí to jenom říct, dohodnout se, když tak každý víkend mi moje věci přines a já si je vyžehlím sám. A toho nemáš tolik. A co kdyby se už děti začaly učit žehlit? Už jim je dost let. Každý si vyžehlí to svoje. I kdyby žehlili chvilku, 15 minut. Jo, a najednou konverzace o tom běží. Řeknu vám to jinak. Od té doby ještě včera nepřinesla moje prádlo, abych si to vyžehlil. Ale možná jsem tam neměl tolik na žehlení.
Ano, přesně tak.
Včas většinou kupuju takový trička a všechno, co se nemusí žehlit. To jsem byl vychovaný, jsem žil sám ještě. Tak jsem si uvědomil. To mi řekl totiž, jednou jsem přišel z muchlaný košily na schůzku a ten klient říká, Mirku, proč se nekupujete košile, co se nemusí žehlit? A já, tak existují. No jasně, dívejte to na sobě. No a od té doby jsem věděl, že i trička existují, takže jsem začal kupovat trička i košile, které se nemusí žehlit. No a čtvrtý bod je oceňovat partnera. Oceňování vlastně toho druhého a z vděčností. Vyjadřovat tu vděčnost a laskavě ho ocenit.
A to jich připadá třeba, že se pohádáte. To znamená, i když třeba ta hádka ještě není uzavřená, protože řešit konflikt je další aspekt vztahu, jak ho vyčistit. Ale když vlastně jdete spát, tak se dokážete třeba tu bouři toho, co... Je vás jedat bokem a stále třeba ocenit toho partnera, proč spolu jste, protože ta láska nezmizela jenom tím, že jste třeba v konfliktu a nějakým nedorozumění. Že to oceňování je opravdu důležité, ale někdy v nějakých chvíli se třeba musíte dostat za toho, za koho se ten moment považujete, ale zkuste to udělat i třeba když jste rozbouření. Napojí se zpátky na srdce a vnímat, proč spolu jste.
Budujte svý vztahy na základních, rozvíjejte, budujte, udržujte, obnovujte. To jsou důležité věci na pevných základech. A tohle jsou 4 základní věci, na kterých vám stojí pevný manželství.